Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe, dobro jutro vam žele Andreja Backović i Branka Trijević. Četvrtak, 4. mart, u vestima dana. Pred izborom Evropa ili Kosovo, Srbija bi izabrala Kosovo, poručio Vuk Jeremić. DSS pozdravlja taj stav, LDP ga osuđuje. Ejub Ganić ostaje u pritvoru u Velikoj Britaniji. Sindikalni aktivisti zauzeli ministarstvo financija u Atini. Pakistanska vojska u sukobima ubila 30 ekstremista. Vreme oblačno sa kišom na planinama i susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna od 3 do 9 stepeni. U nastavku emisije posle pregleda aktuelnosti čućete i reakcije na izjavu Vuka Jeremića da bi Srbija prinuđena da bira između Kosova i Evropske unije izabrala Kosovo. Politički analitičar Jelena Milić kaže:
pre svega Vuk Jeremić može da priča samo o tome šta je namera njegove vlade ili ovog parlamenta, a ne može da govori za svaku buduću vladu.
Čućete više i o javnim nabavkama koje su u ovoj zemlji najplodnije tlo za masovnu nekažnjenu korupciju. Ne samo da nema kontrole nad postupkom, nego nema ni kontrole o njihovoj svrsishodnosti, kaže Rodoljub Žabić.
Danas niko ne pita nijednog funkcionera u ovoj zemlji, na primjer, da li je i zašto je kupio recimo 200 kompjutera. Tražit će samo dakle, da li je proveo postupak javne nabavke u skladu sa zakonom, jeste, a to da li to državi treba? Da li on tu nabavku izvršio samo zato da bi učinio uslugu nekom ličnom, partijskom ili nekom drugom prijatelju, to danas neko traži.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da bi povezivanje rešenja budućeg statusa Kosova sa integracijom Srbije u Evropsku uniju bila tragična greška koja bi imala izuzetno komplikovane posledice. On je rekao da oni koji zagovaraju povezivanje Kosova i Evrope polaze od pogrešne pretpostavke da bi Srbija, ukoliko bi bila postavljena pred izbor Evrope ili Kosova, izabrala Evropu. No, da čujemo kako je to sam Vuk Jeremić sročio.
Povezivanje ta dva procesa, povezivanje rešenja budućeg statusa Kosova sa integracijom Srbije, bile bi tragična greška koja bi imala izuzetno komplikovane posledice. I oni koji zagovaraju to povezivanje polaze od jedne pogrešne pretpostavke, a to je da ukoliko bi Srbija bila postavljena pred izbor, Evropa ili Kosovo, da bi Srbija izabrala Evropu. To se ne bi dogodilo.
Demokratska stranka Srbije ocenila je da bi izjava ministra spoljnih poslova Jeremića da Srbija treba da se opredeli za Kosovo ako bude prinuđena da bira između Evropske unije i Kosova mogla da bude prvi znak povratka na, kako je rečeno, državotvornu politiku Demokratske stranke Srbije. A Liberalno-demokratska partija optužila je ministra spoljnih poslova Jeremića da vraća Srbiju unatrag, ugrožava njenu evropsku budućnost i otežava normalan život Srba na Kosovu. O ovome više u tematskom delu emisije. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen najavili su intenziviranje saradnje sa misijom Eulex radi rešavanja problema koji opterećuju odnose Beograda i misije, kao i svakodnevni život Srba i drugih nealbanaca na Kosovu. Bogdanović je posle razgovora sa Kerma Bonom rekao da ta misija i Evropska unija ne podržavaju plan za integraciju severa Kosova koji su pripremile Međunarodna civilna kancelarija i vlada Kosova. Dekerma Bonje je izrazio zadovoljstvo razgovorima sa srpskim zvaničnicima i naveo da su se oni uglavnom koncentrisali na oblast pravosuđa na severu Kosova. Predstavnici Euleksa sinoć su saopštili da tokom susreta šefa te misije Dekerma Bona sa beogradskim zvaničnicima nije napravljen sporazum o formiranju radnih grupa u oblasti carine, pravosuđa i policije. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je u Briselu da želi dalje napredak u odnosima sa Srbijom, naglasivši da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da postanu članice Evropske unije i NATO-a. Britanski sud odbacio juče zahtev da član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić bude pušten na slobodu uz kauciju. Tužilaštvo BiH uputilo je zahtev Velikoj Britaniji za izručenje člana ratnog predsjedništva Ejuba Ganića na dalje procesuiranje, potvrdio je medijima portparol tužilaštva. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilejđić razočaran je odlukom britanskog suda da odbije zahtev odbrane Ejuba Ganića za privremeno puštanje na slobodu uz kauciju. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da se hapšenjem Ejuba Ganića vraća poverenje u sistem pravde. Predsjednica Skupštine Srbije, Slavica Đukić-Dejanović, ocenila je da bi rezolucija o Srebrenici bila prihvatljiva za većinu poslanika ako bi se u preambuli pominjala presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu, a da se u tekstu ne bude kvalifikacije tog zločina kao genocida. Većina predstavnika vlasti i opozicije u Skupštini Srbije smatra da je potreban što širi konsenzus za donošenje rezolucije o osudi zločina u Srebrenici, ali postoje neslaganje o tome da li treba koristiti reč genocid ili zločin. Predsjednik Partije za demokratsko delovanje i jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije, Riza Halimi, izjavio je da iz belgijske ambasade u Beogradu dobio uveravanja da nijedan zahtev građana Srbije za dobijanje azila od početka godine neće biti pozitivno rešen. Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu optužilo je francuskog ministra spoljnih poslova Bernara Kušnera da je istupima u Gračanici uvredio srpske žrtve na Kosovu i njihove porodice. Dokumentacija Euleksove jedinice za istrage o organizovanom kriminalu izgorela je u požaru u Prištini, ali tamo nije bilo dokaza i krivičnih predmeta, rečeno je agenciji Beta u misiji Evropske unije. Međunarodna agencija za utvrđivanje rejtinga Dun & Bradstreet poboljšala je u martovskom izveštaju rejting Srbije sa visokorizičnih DB5A na DB4D i prvi put je svrstala u grupu zemalja sa umerenim rizikom poslovanja. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju Albert Jäger izjavio je da je privatizacija javnih preduzeća ključno usko grlo reformi u Srbiji. Policija, policijske uprave Novog Pazara Željka Zečevića i policajca policijske uprave Novog Pazara Željka Zečevića iz Tutina ubio je Fahrudin Mavrić, otevši mu tokom privođenja službeni pištolj, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mavrić je tokom privođenja u policijskom vozilu Zečević oteo službeni pištolj i ranio ga u leđa, posle čega je iskočio iz vozila i pobegao u nepoznatom pravcu. Policajac Zečević je podlegao ranama na putu do doma zdravlja, dodaje se u saopštenju. I sveta vest o tome da su aktivisti komunističkog sindikata Front za sindikalnu borbu PAME zauzeli jutros Ministarstvo financija u Atini protestujući zbog mera štednje koje je vlada najavila radi prevazilaženja krize, saopštila je policija. Oko 300 sindikalnih aktivista uspeli su rano jutros da uđu u ministarstvo dok je u zgradi bio samo jedan čuvar. Oni su izašli na terasu gde su razvili natpis sa rečima ustanite da se mere ne bi primenile. Neki od njih blokirali su ulaz u zgradu i ne dozvoljavaju zaposlenima da uđu unutra. Pakistanske snage bezbednosti u nemirnoj plemenskoj oblasti na severozapadu zemlje ubile su najmanje 30 ekstremista. Najmanje 33 osobe su poginule u tri samoubilačka napada koja su se dogodila u Bakubi, gradu udaljenom 60 km od Bagdada. Ukrajinski parlament izglasao je juče nepoverenje vladi premijerke Julije Timošenko samo nekoliko nedelja pošto je izgubila na predsjedničkim izborima od Viktora Janukovića. Snažan zemljotres jačine 6,4 stepena pogodio je jutros južni Tajvan, a prema dosadašnjim informacijama u njemu je povređeno najmanje 8 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije koji sada otvaramo, slušamo najprije reakcije na izjavu srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića da bi Srbija, ako bi bila stavljena pred izbor Evropska unija ili Kosovo, izabrala Kosovo. Zašto je ovako oštro sročena izjava data u ovom trenutku? Čime je izazvana i šta bi po Srbiju značio izbor koji nudi Vuk Jeremić? Slušamo Jelenu Milić, predsjednicu Centra za evroatlantske studije.
Pre svega, vola bih da se osvrnem na prirodu ove izjave, smatram je potpuno nedemokratičnom. Vuk Jeremić može da priča samo o tome šta je namera njegove vlade ili ovog parlamenta, a ne može da govori za svaku buduću vladu. Mi smo ovih dana u Srbiji izloženi sa svim legitimnim pritiscima za raspisivanje nekih drugih referenduma, bez obzira što niko pitanje nije otvorio, ali mi se čini da je ovako jedna važna odluka takođe bi trebala da bude predmet mnogo jasnije, mnogo veće javne rasprave i da bi javnost trebala da ima mnogo više informacije na osnovu kojih bi i ona onda mogla da ima svoj stav, pa da onda eventualno podrži ili ne podrži bilo koju vladu, da donese sličnu odluku. Ova izjava je također u potpunom neskladu sa proklamovanom aktualnom spoljnom politikom Srbije u kojoj se spominju i ravnopravni prioriteti, a jedan od njih jeste i integracija u Evropsku uniju pored održanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Razlog za ovako oštru izjavu Vuka Jeremića da u slučaju izbora Srbija bi se odlučila za Kosovo Kosovo, pretpostavljam, leži u činjenici da mu se bar zapadna međunarodna zajednica poručuje da od njegove planirane strategije da se posle izjašnjavanja Stalnog suda pravde o statusu Kosova krene maltene u potpuno nove pregovore. Ali mislim da je konkretno problem to što je naša vlada sve vreme imala nameru da tek posle izjašnjavanja suda u stvari otvori pitanje statusa severa Kosova ili da na neki način, dakle, otvori pitanje podele Kosova. To je sada, bojim se, skroz osovječeno podrškom cele Evropske unije misije Petera Fejta, produženjem te misije i namerom i izjavama i NATO-a da će se sever Kosova potpuno integrisati u kosovske institucije i da je to glavni razlog ovako oštre Jeremićeve reakcije, jer je sada ostao bez svoje glavne strategije i u kratkom vremenu mora da pokaže malo ponovo zupe zapadne međunarodne zajednice, što mu očito do sada nije bio problem, ali mislim da je veliki problem kakve to efekte ima po sve ostale elemente naše politike i naših života i odnose sa zapadnom međunarodnom zajednicom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske studije, a politički analitičar Jovan Komšić Jeremićevu izjavu tumači kao verovatan odgovor na nove institucionalno-političke poteze u regionu i Evropi.
Taj scenario kreiraju najuticajnije velike sile u Evropskoj uniji i svetske sile, a istovremeno je reči o porukama koje su stigle, pretpostavljam, i do predsjednika i do našeg ministra. I reč je o odgovoru. Naravno, politika u svojim relacijama uvek ima nekoliko aktera koji sučeljavaju svoja stanovišta i politika barata između činjenica i predstava. U ovom konkretnom slučaju ministar Jeremić je saopštio jedan red činjenica. On je sad, recimo, u funkciji analitičara javnomnjenskih istraživanja naprosto interpretirao većinsko stanovište građana Srbije da nisu spremni da se odreknu Kosova i Metohije. Istovremeno su spremni da idu ka Evropskoj uniji, a kakav će biti rezultat, to zavisi od aktera jedne i druge strane. Jedina realna tvrda činjenica je da većina građana Srbije ne želi da ratuje za Kosovo, ali to ne znači da će se većina građana Srbije mirno složiti sa političkom tezom da Kosovo više nije relevantno za političko polje Srbije. Prema tome, reč je o jednom permanentnom procesu diplomatskog pregovaranja, o nizu propozicija koje verovatno su sada aktualizovane u osvit odluke Međunarodnog suda pravde i nekakvih budućih strategija u zavisnosti od jednog ili drugog tipa odluke Međunarodnog suda pravde.
Ocenjuje za naš radio politički analitičar Jovan Komšić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Formiranje multietničkih sudova na severu Kosova beleži napredak, a samim tim i optimizam, rekao je u Beogradu šef misije Euleksa Ivde Kermabon. Ali on još uvek, kako prenosi kolega Radovan Borović, nije pronašao način na koji bi Srbija trebalo da ispuni njegove očekivanja prilikom formiranja sudova u većinskim srpskim sredinama. Naprimjer, u severnom delu Mitrovice.
Politička odluka Beograda da imenuje sudije srpskih sudova na Kosovu dodatno je zakomplikovalo odnose unutar još uvek podeljenog pravosudnog sistema Kosova. Mada pitanje u okviru kog pravnog sistema će funkcionisati srpski pravosudni organi, odnosno okružni sud u severnoj Kosovskoj Mitrovici, nisu bili dominantna tema razgovora šefa misije Euleksa Ivde Kermabona i ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića, državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen kaže da je stav Beograda po tom pitanju jasan.
Sve vreme mi tvrdi u Republike Srbije da pitanje teritorijalne nadležnosti, dvostepenosti suda, primjene prava nisu političke pitanje, nego su tehničke pitanje. Ako je zaista tako, da mi ovdje ne bavimo se ni statusom Kosova, nego se bavimo zaštitom ili građana i ljudskih prava, i u tom smislu će to biti upravo pitanje za ovu tehničku misiju da će se dalje otvarati. Ali konstatovano da su to prve stvari koje moraju da se reše.
Do proglašenja nezavisnosti 17. februara 2008. godine u UNMIK okružnom sudu u severnom delu Mitrovice radilo je nekoliko albanskih i srpskih sudija. Nakon proglašenja nezavisnosti Albanci su prestali da dolaze, a oko 200 srpskih radnika tražilo je protestima povratak u sud. Tek dolaskom Euleksa decembra 2008. godine sud je ponovo počeo da funkcioniše, ali isključivo sa sudijama Euleksa. Trenutno je prisutno 7 sudija i tužilaca Euleksa, a sprovedeno je tek nekoliko suđenja.
Međusobna razmena dokumenata, koja faktički već pune 2 godine stoji, i da bez takve saradnje pravosudnih organa ne može doći ni do zaštite ljudskih prava, naravno do borbe protiv kriminala.
Srbija svoje pravosudno prisustvo na Kosovu temelji na ustavnoj i zakonskoj mreži sudova, ali i pozivajući se na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Boško Ristić, predsjednik Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije.
Republika Srbija je svojim zakonima definisala mrežu sudova. Između ostalog, Srbija na Kosovu ima Viši sud i Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici, dok je za upravne sporove nadležan Upravni sud, a za privredne sporove Privredni sud u Nišu. Tako da srpsko pravosuđe funkcioniše na celoj teritoriji Srbije u skladu sa objektivnim okolnostima i mogućnostima koje su stvorene upravo rezolucijom 1244.
Dva sudska sistema koja rade istovremeno i pokrivaju istu oblast teško da mogu biti efikasna. Euleks službeno ne priznaje niti podržava takozvane paralelne strukture na Kosovu. Srpski sudovi nisu legitimni na Kosovu jer ih UNMIK ne priznaje. Međutim, još jedno pitanje, odnosno plan za integraciju severa Kosova, koji su pripremile Međunarodna civilna kancelarija i vlada Kosova, predstavlja problem u odnosima Beograda i međunarodnih predstavnika, kaže ministar Bogdanović.
Dotakli smo se i bezbednosti na samom Kosovu i Metohiji. Razgovarali smo i o planu Petera Fejta, gde je gospodin Karamabon istakao da Evropska unija ne stoji za toga, da Euleks ne stoji za toga, da ne podržavaju bilo kakav oblik nasilja ili nametnutog rešenja što se tiče severa Kosova. Bilo je reči o snabdevanju struje.
Misija Evropske unije pokušava da pomogne osnaživanje kosovskih institucija u oblasti vladavine prava tako što bi se vratile sudije i tužioci iz redova srpske i albanske zajednice u okružni sud u severnom delu Kosovske Mitrovice. Beograd i Euleks će formirati radne grupe koje će se baviti tehničkim pitanjima u oblasti carina, pravosuđa i policije. Sastanci grupa bit će intenzivirani narednih nedelja, a u radu neće učestvovati predstavnici Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred izborom Evropa ili Kosovo, Srbija bi izabrala Kosovo, poručuje Vuk Jeremić. DSS pozdravlja taj stav, LDP ga osuđuje. Ejub Ganić ostaje u pritvoru u Velikoj Britaniji. Sindikalni aktivisti zauzeli ministarstvo financija u Atini. Pakistanska vojska u sukobima ubila 30 ekstremista. Oblačno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Temperatura od 0 do 4 stepena tokom jutra, najviša dnevna od 3 do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A posetite nas i na web stranici www.slobodnaevropa.org. U minutima koji slede, kolega Nebojša Grabež istražuje zašto još uvek nisu do kraja procesuirani zločini nad Bošnjacima u Sandžaku i selu Štrpci.
Prije više od 17 godina u mestu Mioče iz autobusa su podvedeni 16 Bošnjaka. Ja sam tada izgubio majku, ona je tada bila jedina žena u tom autobusu.
Moj brat Njazim je jedan od 19 putnika koji je 27. februara 1993. godine otet iz voza 671 u stanici Štrpci. Njemu se je presudilo onog momenta kada su pročitali ime u ličnoj karti, kao i svim ostalim putnicima koji su izvedeni sa njim.
Svedočenje Dževada Kolđića i Naila Kajevića o stravičnim dešavanjima tokom i posle otmice u vozu Beograd Bar kod mesta Štrpci i autobusu koji je saobraćao između Sjeverina i Priboja jasno ukazuju na odsustvo volje da se ovi zločini razotkriju i počinioci kazne. Za zločin u Štrpcima Viši sud u Bijelom Polju osudio je Nebojšu Ranisavljevića, pripadnika jedinice Vojske Republike Srpske Osvetnici. Četvoro pripadnika iste jedinice osuđeno je pred Okružnim sudom u Beogradu za zločin nad stanovnicima Sjeverina. Međutim, nikada nije ispitana odgovornost vojnog i političkog vrha Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, niti su privedeni pravdi drugi počinioci zločina. Nail Kajević.
To nije bila znači nikakva otimačina, nikakav hir, nikakav oseta pojedinca, nego je bila smišljena, koordinirana akcija potpomognuta sa policajcima, pratiocima voza koji su na svojim nalozima imali posebno zaduženje da omoguće vojsci Republike Srpske izvođenje putnika iz voza. Znači cilj te otmice je bio etničko čišćenje, odnosno menjanje strukture u tim gradovima.
Organizator oba zločina, Milan Lukić, prvostepeno je osuđen pred Haškim tribunalom za zločin u Višegradu, ali Haška optužnica nije obuhvatila zločine počinjene u Sandžaku. Posmrtni ostaci žrtava nikada nisu otkriveni. Dževad Kolđić.
Posle sada toliko godina nije interes države jednostavno da se taj zločin rasvetli. Najviše bi bilo svim porodicama da se pokušaju naći kosti od tih ljudi, jednostavno da se obavi taj obred, znači sahrana ili dženaza, da bi ljudi na neki način bili i malo smireni.
Ovo nisu jedini zločini koji su se tokom ratnih godina događali na Sandžaku. Ekrem Hadžić, predsjednik udruženja protjeranih i prognanih iz opštine Priboj, navodi još neke slučajeve o kojima se gotovo uopšte ne govori.
Ubijene su 4 osobe, 40 kuća je potpuno zapaljeno, izgorelo i bezbroj pomoćnih objekata. Znači 210 porodica je protjerano sa njihovih ognjišta, njihova imovina je uništena, opljačkana i stavljena van svake mogućnosti za daljnu upotrebu. 10 godina puni mi nismo smjeli otići u ta sela da obiđemo i da vidimo i naše kuće, te naše objekte ili imanja, šta je se sa njima događalo.
17-godišnjica zločina u Štrpcima ponovo je pokrenula neka pitanja koja su do sada bila jedino u domenu interesovanja pojedinih nevladinih organizacija. Zatraženo je formiranje komisije koja bi trebalo da utvrdi odgovornost tadašnjeg državnog i vojnog vrha, a u tužilaštvu za ratne zločine najavljuju istragu u otkrivanju tela nastradalih i pokretanje sudskog postupka koji bi trebalo da utvrdi krivicu preostalih učesnika ovih zločina. Jasna Šarčević-Janković.
Svi ostali koji se pominju kao mogući izvršioci, organizatori i nalogodavci ovih zločina su u predmetu Milan Lukić i protiv njih će se nastaviti istraga onog trenutka kada budemo znali šta ćemo sa samim, dakle, Milanom Lukićem, ako nam Haški tribunal ustupi taj predmet. U svakom slučaju, taj proces nije završen i dalje se traga za identifikovanim i identifikovanim licima, međutim, zaista do sada još niko nije dostupan organizaciji.
Kako dosadašnji učinak države u rasvetljavanju ovih zločina vide porodice žrtava? Nail Kajević.
Ja vam mogu reći da je uradila tako da je Admir Ličina, sin otetog Ličine, sebi presudio tako što je u 22. godini nametnuo sebi konopac na vrat. Ako se može reći nešto da je od država uradila, uradila je Prijepoljska opština, napravila je jedan spomenik, istina nije imala snage da na tom spomeniku stavi imena svih 19 putnika, stavila je samo 9 putnika od tih iz Prijepolja, ali ono što sam ja zahvalan mojim Prijepoljcima jeste da su svi odbornici jednoglasno glasali da se taj spomenik napravi.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U minutima koji slede više o zlatnoj koki neometane korupcije zvanoj javne nabavke. Najmanje jedna četvrtina svih javnih nabavki koje se godišnje sprovede u Srbiji pod sumnjom je da su nezakonito sprovedene. Zbog zloupotreba u ovoj oblasti srpsko društvo za samo godinu dana izgubi oko milijardu evra. A sama činjenica da su revizorske institucije još u povoju govori da je rešenje problema veoma daleko. Više detalja ima kolega Zoran Glavonjić.
Ukupna godišnja vrednost javnih nabavki u Srbiji iznosi oko 4 milijarde evra, a istraživanje nadležnih organa pokazalo je da u čak 25% slučajeva trošenja državnog novca kroz taj vid procedure vrednih milijardu evra postoje potencijalne nepravilnosti. Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke Srbije, izjavio je da je najviše slučajeva neregularnosti otkriveno u pregovaračkom postupku koji se najčešće odvija bez javnog poziva.
Konkurencija je vrlo ograničena, što otvara prostor za dogovaranje. Polovina od te milijarde, znači oko 500 miliona evra sa tačno određenim ponuđačem. U savremenoj privredi i ekonomiji gde vi za većinu proizvoda usluga imate zaista postojanje konkurencije i razvijena tržišta, vrlo je problematično i podložno sumnji u najmanju ruku da samo jedan može na tržištu čitavom da zadovolji datu potrebu. I tu treba da bude fokus kontrola.
Do sada provera nije postojala, pa je nedavno objavljen i prvi revizorski izveštaj u istoriji Srbije, čiji je zaključak da su u 2008. godini sva kontrolisana ministarstva vlade Srbije kršila zakon o javnim nabavkama. Protiv 19 državnih funkcionera, među kojima su i neki sadašnji ministri, podnete su prekršajne prijave u zaprećene kazne od 5.000 do 50.000 dinara, dakle od 50 do 500 evra. Radoslav Sretenović, direktor Državne revizorske institucije, kaže da je glavni problem u radu to što im nedostaju ljudi, uprkos čestim raspisivanjima konkursa za prijem.
Nismo mogli da izaberemo odgovarajući potpuno stručan kadar. Osnovni razlog zašto se nisu pojavili na konkursu jesu niske plate u Državnoj revizorskoj instituciji, a drugi razlog, javio se veliki broj kandidata koji je praktično nezapošljen i nema dovoljnog radnog iskustva. Ponovit ćemo konkurs, ja sam optimista i verujem da ćemo krenuti pokrenuti tokom ove godine reviziju javnih preduzeća i određenog broja lokalne samouprave.
Uprava za javne nabavke nedavno je dostavila Državnoj revizorskoj instituciji 56 izveštaja sumnjivih javnih nabavki iz 2009. vrednih 10 miliona evra. Predrag Jovanović kaže za naš program da u kritičnim slučajevima nije bila obezbeđena konkurencija, da je postupak skraćivan ili odugovlačen, ali da u najvećem broju njih nije postojao zakonski osnov za kupovinu po hitnom postupku.
Taj razlog koji on naveo da mu je hitnost, da u stvari nije hitno. Tipa, recimo sezonsko ono zaprašivanje, ne znam, ambrozije i tako dalje, tu ne može biti hitnost, jer to svake godine se radi. Ili gde je naručila, na primjer, krenuo u nabavku, uoči roka pustio sredstva.
Nadležni pred sobom imaju more posla, a nepregledne oblasti koje su još praktično netaknute su kupovine sprovedene bez javnih nabavki i revizija finansiranja političkih partija, kao i kontrola svrsishodnosti potrošnje novca poreskih obveznika, koja će početi tek od 2013. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da bi u čitavoj priči transparentnost trebalo da bude jedan od glavnih ciljeva.
Dakle, u meri u kojoj podignemo javnost raspolaganja javnim novcem, javnim resursima, u meri u kojoj podignemo uopšte javnost rada državnih organa, izvesno imat ćemo manju korupciju i manju neracionalnost. Danas niko ne pita nijednog funkcionera u ovoj zemlji, na primjer, da li je i zašto je kupio recimo 200 kompjutera. Tražit će samo dakle, da li je proveo postupak javne nabavke u skladu sa zakonom, jeste, a to da li to njemu treba, da li to državi treba, da li on tu nabavku izvršio samo zato da bi učinio uslugu nekom ličnom, partijskom ili nekom drugom prijatelju, to danas neko traži.
Godišnje se u Srbiji potpiše oko 250.000 ugovora o javnim nabavkama i tako veliki broj potencijalnih slučajeva malverzacija moguće je samo sistemski kontrolisati. Predrag Jovanović zaključuje da bi ako bi se bar delimično uspelo u tome, ušteda bila ogromna.
Oko 20% u uređenim zemljama se gubi na korupciju kroz javne nabavke. U manje uređenim je to naravno veći procenat. Zato kažem, ovo je najkonzervativnija procena tu oko 800 miliona evra. A to je ravno pomoći koju dobijamo. Pa evo recimo od Evropske komisije smo milijardu dobili pomoći ukupne.
Radi efikasnije kontrole, Uprava za javne nabavke, Državna revizorska komisija i Poverenik za informacije od javnog značaja potpisali su dokument na osnovu kog će biti pojačana koordinacija i saradnja tih državnih organa. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evo nekoliko vesti koje su upravo stigle u našu redakciju. Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević najavio iz Vašingtona da, kako je rekao, počinje kraj sadašnje crnogorske vlasti. Ovo nije kraj režima, ali je sasvim sigurno početak kraja, rekao je Medojević koji boravi u Sjedinjenim Američkim Državama. On je najavio da će posjet u Vašingtonu zbog velikog interesovanja produžiti za 2 dana. Prema rečima Medojevića, sve institucije u Sjedinjenim Državama su obasute informacijama o, kako se izrazio, kriminalnim aktivnostima premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Stigla je također i vest koja će obradovati žitelje ovog kraja. Nivo vodostaja Crnog i Belog Timoka je u drastičnom opadanju i nije bilo evakuacije stanovništva, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Vodostaj Crnog Timoka iznosi 290 cm, a Belog 130, navodi se u saopštenju. I vest koja je također stigla ovog jutra, nedaleko od sela Žujince u opštini Preševo, pronađen je ubijen u svom automobilu makedonski državljanin Mahir J, saopštila je policijska uprava Vranje. Mahir J ubijen je vatrenim oružjem kroz zatvoren prozor dok se nalazio na mestu vozača u automobilu makedonskih gostivarskih registarskih oznaka. Ukratko još i vesti dana. Pred izborom Evropa ili Kosovo, Srbija bi izabrala Kosovo, poručio Vuk Jeremić. Demokratska stranka Srbije pozdravlja taj stav. Liberalno-demokratska partija ga osuđuje. Ejub Ganić ostaje u pritvoru u Velikoj Britaniji. Sindikalni aktivisti zauzeli ministarstvo financija u Atini. Pakistanska vojska u sukobima ubila 30 ekstremista. Vreme danas oblačno sa kišom, na planinama i sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 3 do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa namenjenoj Srbiji. Podsjećamo vas i na našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. U prethodnih, nešto manje od 30 minuta, sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala i čujemo se u 14 sati. Prijatan dan.